Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nedjelja je 21 sat, a mi smo kao i svake nedjelje u ovo vrijeme na početku emisije Pitajte sveštenika na radiju Svetigora. Pa dobro nam došli u ovu našu emisiju i srećan vam praznik nedjelje Otaca. Večeras imamo radost i blagoslov da baš na ovu nedjelju Otaca na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, kao što je to u našoj crkvi običaj, evo ja ću vas zamoliti da se odriješite ovako jednim očinskim blagoslovom za naše slušaoce i nas u studiju.
Pomaže Bog svima. Riješit ću se naravno na takav način što ću večeras sa vama podijeliti ono što mi je Bog dao, što ponešto znam, a i odgovoriti na vaša pitanja. Danas je nedjelja Otaca. Prethodne dvije nedjelje su bile djetinci, materice, znači prvi posvećen djeci, onda majkama, odnosno ženama, jer ne postoji 8. mart u crkvi, ali postoji značaj ženama se daje na taj način. I naravno ova nedjelja pred Božić je posvećena ocima. I na današnji dan se svi mi koji smo roditelji, što fizički, što duhovni, se odriješujemo svojim najmilijima. Tako da je i ovo jedan od načina da se odriješim od naših slušalaca, jer da odgovori na vaša pitanja. Ja bih za početak da samo kažem nešto o današnjoj nedelji. Naravno ona se zove Oci, međutim, to je nedjelja pred Božić i ona svoje, znači ova se nedjelja ne broji po onim nedjeljama, ta i ta nedjelja po Paski, po duhovima, nego to su posebne nedjelje. Ove nedjelje se u Evanđelju navodi genealogija po tijelu Gospoda Isusa Hrista. Naime, on je iz plemena Davidovog i tamo je rečeno da će doći Mesija, spasitelj svijeta iz korijena Davidovog, Davida cara. I ovdje se genealogija izvodi u Matejevom evanđelju prema Josifu koji je bio fiktivni muž presvete Bogorodice. Na drugovinom mjestu, u drugovinom evanđelju se genealogija izvodi prema Bogorodici i preko njenog oca, ali potpuno je nebitno na koji način se izvodi genealogija, ali činjenica je da se izvodi genealogija da bi se pokazalo da je Gospod Isus rođen od carske loze po zemaljskom. Mnogo važnije od toga je što on dugolice Svete Trojice, i da, ali pošto je Gospod Isus pravi Bog i pravi čovjek, Dakle, Bogo čovjek, nije božanska priroda nadvladala zemaljsku. I zato se naglašava to, taj moment da je on rođen od djeve, ali od korijena onoga za koga je Gospod rekao da će iz tog korijena doći spasitelj svijeta. Od, kaže, korijena Jesejeva, to je predak cara Davida i svih onih koji su kasnije bili carevi i naravno koji su poslužili da se riječ Božja održi u njima, ona prava istina cijela, jer ne treba zaboraviti da su i Jevreji mnogo puta zabasavali i u mnogoboštvo i idolopoklonstvo i tako dalje, ali uvijek je bio poneko u rodu jevrejskom koji je održao vjeru u jednoga Boga i tu nadu da će doći spasitelj svijeta, Mesija, pomazanik. I zato je ova nedjelja, navodi se naravno malo neobično kad se sluša to evanđelje, ovaj rodi onoga, onaj rodi ovoga, ali interesantno je, pročitao sam kod jednog velikog teologa Antonija Bluma, mitropolita londonskoga, da se tu navode i imena i nekih srodnika po tijelu Hristovih u starini s kojima se baš ne bi mogao ponositi u ponočemu. Međutim, to je činjenica da su to, da naravno postoji jedna zlatna nit, ali imalo je tamo i nekih koji su bili ovako malo neobični, da kažem. I sve to govori o tome da se Hristos rodio kao pravi čovjek. I to je poenta, da se rodio kao pravi čovjek. I onda naravno na kraju, poslije toga nabrajanja njegove loze, onda ide evanđelje koje govori o samom rođenju i tu se baš onako na najljepši način ispričano je sam događaj rođenja Gospoda Hrista. I na ovaj način se pripremaju vjerni za samo rođenstvo. To nedjelja pred Božić možda bude i 7 dana ranije, zavisno od toga u koji dan sedmični pas, ali svejedno uvijek se čita to i mnogi su se onako ponekad pitali zašto recimo na sedmicu dana prije se baš govori, čita evanđelje koje bi se moglo mirne duše čitati na sam Božić. Međutim, crkva tako određuje, priprema ljude za praznike na način što će, ako treba, i unaprijed ispričati sve ono što će se i dogoditi. Dakle, ovo je divan veliki dan i dan darivanja. U narodu je ostalo u crkvi da se tu odrješujemo od, da nas vezuju djeca, da se odrješujemo i da darujemo se u stvari. Sve to opet znači nešto drugo. Ne treba nikome nešto da nama uzme, ali ta uzajamna veza u porodici je vrlo značajna da se zna da treba jedni druge da darivamo, a to vezivanje podrazumijeva da smo mi malo i vezani grijesima i mnogim drugim smo sputani nečim drugim stvarima, ali da se sve, kad smo u Hristu, kada smo u crkvi, sve se razrješuje jer je došao onaj koji je nas odriješio svih naših grijehova, pocijepao, kako kaže apostol Pavle, mjenicu naših grijehova. I zato je tolika radost ovih dana. Ljudi luduju oko građanske nove godine i tu se ljudi ponapijaju, isprosipaju se na ovaj onaj način, izluduju se. Međutim, radost ovakvih praznika kao što su djetinci, materice, oci i samo rođenstvo, samo Božić, badnje veče, Božić, to nisu dani ludovanja, to su dani radovanja onog istinskoga, kada mi stvari samo osjećamo preduku Carstva nebeskog, da kada je badnje veče, kad nalažemo badnjak, uvijek govorimo o tome da ta vatra koja gori nije onaj oganj koji spaljuje, nije to adski plamen, nego to je vatra kakva je bila u pećini gdje se rodio Hristos i kad su naložili vatru bilo je hladno, pa malo se ogrijali i to dodavanje naše na ognjište, na taj oganj gdje se nalažu banjati i u stvari hoćemo eto, da i mi dodamo da se ogrije mali Hristos, a on nas kao sunce pravde grijeće naše duše istinom i svim onim što nam je donio, naravno svojim vaskrsenjem koji nas je oslobodio od robovanja đavolu i pocijepao mjenicu naših grijeha. Tako da kažem, suština praznika crkvenih ima potpuno drugačija, on ima drugačiju dimenziju, oni čovjek oplemenjuju duboko, dubinski iznutra, za razliku od ovih svjetovnih praznika koji su svi u spoljašnjosti. Ima tu nekakvih i veselja i u tim državnim nekim tim svjetskim praznicima, ali uglavnom ako se sve završava na nekakvoj pjesmi, piću i nekakvom na kraju cjelivanju, ali mnogo puta i lažnom, cjelivanje u crkvi mora uvijek da bude istinsko, zato kaže uvijek Hristos posljednje nas, Hristos teka među nama i jeste i bit će. I zato ovi ovaki dani, kao što je evo današnji oci, su fini predukus, prvo pripreme za dolazak rođenstva Hristova Božića, ali isto i predukus Carstva Nebeskog, jer ako ne živimo u ljubavi, u porodici, u društvu, sa svima, onda sujetu zajednice, treba se trudimo u nekim drugim stvarima. I ovi praznice su uvijek podsjete na to da ako je bilo nekih međusobnih razmirica, da se to sve mora poravnati, da se to mora sve i na kraju krajeva ljudski je i pogriješiti, ali mnogo, mnogo ljudski je tražiti oproštaj i oprostiti. Tako da eto, ovaj dan je takav, neka je srećan i blagosloven svim ocima i duhovnim i tjelesnim i neka nas Gospod čuva da u toj ljubavi razmjenjujemo svoje znanje i svoju ljubav sa onima koji su s nama.
Amin Bože, i mi vama oče čestitamo današnji praznik i želimo da još dugo godina budete sa nama i da nas griju ove vaše tople riječi kako iz ove emisije, tako i iz naših zajedničkih susreta. A evo, oče, pred nama su veliki praznici, Božić, pa prije toga Badnji dan, naravno, pa da nam kažete malo o ovim praznicima, kako da se na što bolji način pripremimo da dočekamo radosno rođenje Hristovo, da nam kažete malo o tim tradicionalnim običajima, o crkvenim običajima kod nas za Badnji dan i Božić.
Već se pripremamo za Božić, post je počeo prije maltene 40 dana, evo još tu je ostalo par dana. Oni koji poste sve postove i posebno sad ovaj o kome govorimo, naravno oni znaju kako se pripremali, kako se pripremaju. Međutim, ne može svako da otposti cijel post, ne može svako u istoj mjeri i na isti način da se priprema, tako da recimo za one koji su evo do sad prikasnili, evo do Božića i nekoliko dana, neka makar ove dane od sutra, od ponedjeljka otposte kako mogu i neka, ono što je najvažnija stvar, neka se na Badnji dan ili na Božić pričeste, može i na Badnji dan i na Božić, ali da otposte ove dane. Međutim, oni koji su postili cijel post, naravno mogu se pričesti praktično na svakoj liturgiji i to je onda naravno mnogo veća radost. Sam Badnji dan i uopšte običaj oko Badnjeg dana su takvi da zaista griju dušu. S tim što mnogo toga se promijenilo, govorim prosto tehnički. Ovdje da nemamo uslova da u kućama naložimo badnjak, pa se to nekako modifikuje, radi se na način nekakav da to bude, ako ne može u kući, da bude van kuće, odnosno postoje ova sad gotovo u svim mjestima pored crkava na laganje badnjaka, što je pokazalo se vrlo prikladno, ne zbog toga što treba badnjak izmjestiti iz kuće, ni slučajno to ne treba raditi. Badnjak svakako treba u kuću unijeti, ali ako nemamo gdje da ga naložimo, evo konkretno ja uradim tako, ja u svojoj kući nemam vatre, ali pošto i za crkve se nalažu badnjati i bude pripremljena vatra, kad unesemo u kuću i prilikom unošenja badnjaka nosi se uvijek onoliko badnjaka koliko je muških glava. Ono nošenje, one velike grane, to nije baš u tradiciji, rana se donosila velika ujutro, ali bi se poslije isjekla na onoliko koliko je muški glava u kući, plus jedan za napredak. Tako da se sjeći ih za badnjači, kako su kada. Znači, ne može biti pilom odsječe badnjak i da na njemu može se pilom odsjeći, ali se mora za badnjači, mora se zasjeći malo na obje strane. I kad se nalažu badnjaci, prva dva badnjaka se nalažu u obliku krsta. Prvi ide istok zapad, drugi sjever jug. Dakle, čak ima običaj, to sam, ne više, ja mislim sam već o tome govorio na Svetigore, ali nije loše ponoviti. Sad sam imao susret prije dan dva sa nekim mještanima Luštice. Luštica je poluostrvo u Boki i tamo je narod sačuvao divne starinske običaje. Oni ne kažu naložit badnjak, nego prekrstit badnjak. Dakle, osnova je da se krst napravi badnjakom. Tako da, recimo, mi kad nalažimo badnjake mi imamo u Kotoru nalaganje badnjaka prvo u 6 sati za djecu, dođe mnogo djece, i te dječje badnjake mi nalažimo i za crkve na jednom ognjištu koje je specijalno priugočeno da djeca dožive tu intimu tog kako je nekada bilo na ognjištima, jer mi naložimo vatru i na trgu za onaj kasnije banja koji u 10 sati uveče donesu grbljani, ali to je malo svečanije se uradi i tad je tu na trgu gori i tu nema toliko intime koliko ima u ovom ćošku, tako da eto, kad je Bog dao, kad imamo uslove, onda smo napravili takve uslove da mogu djeca dožive tu intimu. Na kraju krajeva ja svoj badnjak naložim poslije večernje u 6 sati. Dakle, upravo taj koji kada dječje badnjake nalažemo, onda i ja svoje kućne sa svojom porodicom naložim na tom badnjaku. Ali svaki put ide ovako. Ide jedan koji ide istok zapad, drugi sjever jug, da se krst napravi. Dakle, neobično je važno tu tradiciju sačuvati, jer ako nema hrišćansku simboliku, onda je to samo loženje logorske vatre. I naravno, tu se dozvoljava onda da badnjaci budu veći i tad može se naloži, kao što to na Cetinju radi, one velike grane, ali naravno to je napolju. Dokle se badnjak donosio, Martinović i uopšte Bajice se donosili mitropolitu, oni su mu ujutro donosili badnjak, prislonili bi pri manastiru, a onda bi se poslije podne isjekao taj badnjak i u Odžakli, u manastiru nalagao. To što je u Cetinskom manastiru sada uvijek na polju, to je izmješteno negdje 60. godina poslije dolaska mitropolita Danila Dajkovića. Po potrebi, prosto to potreba je bila takva, ali se ipak i u Odžakli nalagao, ali dobro, to je priča za sebe. Dakle, mora se sačuvati i onaj izvorni oblik, ali se može prilagoditi prema onome što su dati uslovi. Zato recimo odreda moji parohijani donesu, u kuće unesu badnjake, tako sam ih uostalom i sam tako radim, pa malo na svijeću nagorim makar jedan list od hrasta, malo eto tako tu toliko da se, a onda se nose badnjaci i nalože se na ognjištu. Tako da recimo sad svi donesu badnjake, ali gledaju da tokom te večeri donesu pred crkvu i da ih tamo nalože, da ih, kako bi rekli Luštičani, da ih prekrste. I zato je vrlo važna stvar, zato naglašavam ovaj moment. Na kraju u Gorskom vijencu fino tamo govori kad iguman Stefan, kad su ujavili da je bila istega poturica, onda nalažu se badnjaci, onda pita iguman, pošto je slijep, da li ste i djeco u prenakrst postavili, znači da li su unakrsno postavili, znači u obliku krsta. Sve to ima svoju divnu simboliku. Naravno, moguće je da je badnjak negdje iz nekih paganskih vremena, jer hrast je uopšte negdje bio u paganska vremena u kultu Slovena, ali to nema nikakve veze sada sa ovim, jer je ovo hristijanizovano do kraja, ali zato kad je hristijanizovano, treba do kraja pravilno to uraditi. Dakle, uvijek put računa da se, pa nek budu i najmanji badnjaci, ali da se u obliku krsta nalažu. Za Božić je, ja najviše pamtim ne toliko česnicu koliko pamtim predručak, svi u jednoj posudi sa pšenicom stoji onoliko svijeća koliko je nas, plus jedna. I svak onda uzme pred ručak, uzme svijeću u ruku, u lijevu ruku i prilazimo jedan drugom i cijeli vas, mir Boži, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Naravno, to podrazumijeva prvenstveno, ako je neke bilo svađe, omraze, da se to tog momenta briše. Znači, svi se sa svima cjelivaju, držeći svijeću, kao znak svjetlosti Hristove koje prosvećuje sve i sva. Dakle, Hrista kao svjetlosti istine i cjelivati, to je to mir Božanje. Jer mir uzme se svi i cjeliva se sa svima, znači mir Boži, Hrista se rodi, vaistinu se rode. Otpjeva se rođenstvo ili, ako već ne zna da se otpjeva, u kući bilo koja molitva se počena, se pročita i počinje se ručak. Tako da važno je da svi ti praznici budu obojeni tim momentom svetlosti, obojeni s Hristovom svjetlosti. U kojoj mjeri će to biti? Biće u onoj mjeri koliko znamo s polja, ali vrlo važna stvar da svi na isti način to u duhu radimo. Jer u duhu ćemo raditi isto ako iskrenu ljubav pokažemo prema onima s kojima proslavljamo, da to ne bude nekakav konvencionalni ručak. Može se konvencionalni ručak bilo koga drugog dana nabaviti i prirediti, ali za Božić to je nešto drugo. Tako da recimo je to nešto što uvijek mora da se izdvoji i to je domaći praznik. I ako imamo nekoga slučajnog gosta, naravno treba pozvati, ako imamo neku staricu, starca koji nema nikoga, to su dani kad treba te ljude obradovati, treba ih pozvati u kuću da se ogriju i oni, ne samo na nekakvoj toploti u kojoj je zagrijana kuća, nego na toploti naše ljubavi, kao što mi grijemo na toploti ljubavi Hristove. Tako da kažem, ovo su divni dani i praznici koji nas uvijek podsjećaju na to da treba budemo ljudi, što bi rekao naš sveti patrijarh Pavle, da budemo ljudi jer Gospod je došao, rodio se nas radi, stradao nas radi, vaskrsao da bi obnovio oveštalu prirodu ljudsku, onu prirodu koja je Evinim i Adamovim grijehom bila upropaštena, a on nam je dao priliku da je obnovimo i da se mi obnavljamo postom, molitvom, ispovješću i posebno svetim pričešćem. I zato pripreme za Božić su takve, da se posti, da se ispovjedamo, da proslavimo Badnje veče, proslavimo djetince, materice, oce, Badnje veče i sam Božić. Ali ako se ne pričestimo pritom, pogotovo oni koji su postili, džaba su postili ako se nisu pričestili. Jednostavno, važna stvar je u svemu ovome da ostanemo u punom jedinstvu sa Gospodom Hristom, a u punom jedinstvu smo ne samo ako čitamo se to pismo, ako postimo, nego kad se pričešćujemo i na taj način boravimo u Hristu i On u nama.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a večeras imamo radost i blagoslov da na naše pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Broj telefona našeg radija na koji možete postavljati svoja pitanja je 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13, i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, u uvod ove emisije otac Momčilo nam je govorio o praznicima, o današnjem prazniku oci i o predstojećim praznicima rođenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. A evo, oče Momčilo, da mi pređemo na pitanja naših slušalaca, evo i prvog za večeras. U molitvi Oče naš ištemo od Gospoda da nam da i hljeb nasušni danas. Da li se tu ima prije svega u vidu hljeb svakodnevni koji domaćica zamijesi kući ili se kupi u pekari, ili se ovdje radi prije svega o hljebu u svetom pričešću u vidu tijela Hristovog?
Naravno, u Oče našu kada Gospod daje, možda, a ovako se molite, kada on u Oče našu govori, on prvenstveno tu govori o običnom hljebu, ovom svakodnevnom hljebu, nasušnom, ono, da bi nam održao prosto fizički život. Ali, ako on za sebe rekao, ja sam hljeb života, i ako je on sam došao da nama sebe da za hranu, kaže, ko se ne pričešće, ko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, ko se ne pričešćuje mojim tijelom i krvlju, ne boravi u meni i ja u njemu. Naravno da je indirektno u Oče našu apostrofirano to. Tako da ne može se izdvojiti da je samo jedno rekao. Rekao je oboje. Tamo nam je, on je došao, Gospod Hristos, rekao, kad ja dođu da imate život i da ga imate u izobilju. Život na zemlji podrazumijeva i da se jede. I da se živi u nekoj vrsti izobilja, da više ne oskudijevanje nego izobilja da se preliva. Ali on je došao da nas u svim sferama obnovi. Nije zabranjena radost u nečemu, ali ne treba pretjerivati ni u čemu. Dakle, ako volimo hranu, u redu je, možemo da volimo nešto, ali ne da bude hrana svrha sama sebi. Kad neko kaže ja obožavam ovo i ono jelo, to je strašno, to je prije svega nespojivo je da se nešto obožava. Samo se Bog poštuje jer on zaslužuje, jer je stvarno Bog, pa ni Bog se ne obožava, još manje možemo obožavati neku hranu. Obožavanje uvijek negativan pojam. Dakle, ovdje je rič hljeb naš nasušni daj nam danas. Dakle, tražimo ovaj svakodnevni hljeb koji treba da održavamo život, jer Hristos je došao da mi, dat nam je život, dato nam je na koji način živimo i rastemo. Ne možemo bez hrane i bez vode. Dakle, ako nam je dato da treba da jedemo, onda je došao to da nam prije svega da. Ali, kad je već on došao i kad je rekao da je on hljeb života, on je nas obogatio time što je nama dao sebe za hranu. Desilo se kad je prvi put nešto rekao, kad je rekao upravo prvi put Hristos svojim učenicima, propovi bilo je malo više učenika nego što je bilo onih 12, poslije će ostati još nekih 70 i tako dalje. I onda kad je počeo da govori o sebi kao hljebu života, jedan kaže, rekao, mnogi kad napustiše i rekao se tvrda je ovo besjeda, ljudi su se zbunili kad je on počeo o tome da govori. Međutim, oni koji su dublje to osjetili, on, i pripitao ga je Petar, kaže, Gospode, mnogi te, Gospod kaže, pošto su ga napustili, reki, kao ste mi bio napustiti, pita on 12-oricu. Kaže Petar njemu, Gospode, kome da idemo? Pa ti jedini imaš riječi vječnog života. Dakle, već su bili osjetili i ovi njegovi najbliži apostoli da je on taj koji jedini ima riječi vječnog života. Dakle, on je hljeb života, ali ima i riječ vječnog života. Dakle, očenaš se ovo hljeb naš nasušni se odnosi naravno i na običnu hranu, ali upućuje prvenstveno upućuje i na to što je Gospod za sebe rekao da je hljeb života. Dakle, i jedno i drugo.
Pitajte sveštenika.
Evo sljedećeg oče pitanja. Iako svi znamo da nije bitna samo tjelesna strana pripreme za sveto pričešće, već i duhovna, molitva, smirenje, dobra djela, ispovijest, slušalac moli da odgovorite na pitanja koja se tiču tjelesne dimenzije posta kada je u pitanju fizički zdrava osoba. Ako neko ko živi u svijetu redovno posti sve postove i neobavezan post pred praznik sabora svetog arhangela Mihaila, da li onda ta osoba u vrijeme višednevnih postova što se tiče tjelesne pripreme za sveto pričešće u sedmici pred sveto pričešće treba da posti sve dane na vodi na naravno osim subote i nedjelje?
Ovo je izvanredno pitanje. Naš slušalac tu spominje i neobavezne postove, to je, jer ima i taj post neobavezni pred Arhangela Mihaila, ali recimo mi imamo neka sela, pogotovo na Njeguši, imamo Savinu sedmicu, to je sedmica između Svetog Jovana Krstitelja i Savindana. Ta sedmica se posti, to posebno Popovići poste i to vrlo stroga se toga drže, tako da to su ti zavjetni postovi. Dakle, neko ko drži sve postove, pa i te zavjetne. Kad treba se pričesti, evo recimo ovdje se navodi ovdje poenta ovog pitanja, da li treba specijalno se spremati za sveto pričešće na vodi prije pričešća? Pazite ovako, princip je osnovni ovakav. Onaj ko posti sve postove i srijedu i petak, i posti na način kako to crkva kako to crkva propisala, ne mora ništa posebno da radi pred samo pričešće. Dakle, on se svim tim načinom života on se priprema za sveto pričešće. Dakle, pripremit će se onako kako je naređuje taj period. Dakle, ako je to prva sedmica posta, naravno da se strogo posti, onda se strogo posti pa se pričesti. Međutim, u sredinom posta ili negdje tamo kada nije naređeno drugačije, nije naređen strog post, posti se onako kako se posti i slobodno se čovjek pričesti. Recimo, ja znam da sam imao raspravu oko toga, počne božićni post i u međuvremenu posti se prva sedmica stroga, ali zakači, kao što je ove godine bilo, subotu i nedjelju. Ne posti se ta subota i nedjelja strogo, ni slučajno. Subotom, osim velike subote, zabranjeno se posti strogo. Subotom i nedjeljom se ne posti. Naravno, otpusti se normalno na, tada na ulju, ali ne treba, ne može se nametnuti nešto, ja znam nažalost da ima onih koji kvazi duhovnika koji nametnu da se mora otpustiti i ta subota i ta nedelja, za Boga prva je sedmica. Ne može se mimo pravila crkveni uvoditi novo pravilo. Ne može se stavljati jaram onaj veći i teži nego što je to, ne treba biti iznad crkve. Ako je onako kako je crkva propisala, tako se posti. Dakle, u toku posta normalno se pristupa svetom pričešću, dakle, onako kako je postio i na svakoj liturgiji se može pričestiti onaj koji posti sve postove i sredi petak, pogotovo ako posti ove neobavezne postove. Dakle, i priprema je potpuno onakva kako je, da govorimo u tjelesnom smislu, onako kako nose dani. Pa, sad će naravno neki reći da sam novotar, a u dane van posta, ako smo postili srijedu i petak, može se pričestiti onaj koji posti srijedu i petak i sve postove na svakoj liturgiji i van posta. Dakle, one sedmice, ako je ranije otpostio sve postove, samo će otpostiti srijedu i petak i normalno se može i u subotu i u nedjelju pričesti ili ako je neki praznik u međuvremenu. Nema potrebe osim molitvom i pokajanjem da se posebno posto priprema u van postno vrijeme. Jer to crkva ne propisuje. Ja znam, imao sam u svoje vrijeme polemiku s nekim. Ja kažem, kako to mi sveštenici normalno samo otpustimo srijedu i petak pa služimo liturgiju i pričestiti. Ali drugo smo mi sveštenici, sa jednim sveštenikom imao polemiku. Ama čovječe, nismo mi drugo. Mi smo pred putirom samo grešni i nedostojni. Zato ti pričešćeš kao prota? Ili onaj patrijarh kao patrijar? Ne. Pričešćuje se ja, nedostojni sveštenik. Ne smijem da kažem ni da sam prota, niti nekakav arhimandrit da je arhimandrit, niti vladika da je mitropolit, nego samo ja, nedostojni arhijerej i patrijarh će reći, neće reći ja nedostojni patrijarh, ja nedostojni arhijerej. Znači samo najniži čin u tom dostojanstvu koje ima. Dakle, pristupamo kao grešni i nedostojni, jer nam je pričešće potrebno da bi mogli da živimo kao ljudi. Dakle, laici se pričešćuju i sveštenik, ali nema potrebe da se pripremaju, da im se nametne post veći nego što im je crkva nametna. Ne može mu niko drugi davati post. Druga stvar je, ako neko ispoviduje neki veliki grijeh, pa dobije epitimiju, to je nešto drugo. On mora tada da ispoštuje to što mu je duhovnik rekao, ali u redovno vrijeme nema potrebe. Dakle, može se pričestiti na svakoj liturgiji, ali to onda podrazumijeva da će se molitvom pripremiti, a fizički će postiti onoliko i onako kako nalažu dani. Evo recimo, kao dokaz za tako nešto, evo recimo sad će biti između Božića i Bogojavljenja. Samo se posti dan uoči Bogojavljenja koji zovu Krstodan pogrešno, to je Vodokršće. Dan uoči Bogojavljenja se posti. Svi drugi dani su mrsni. Znači li to da neko ko slavi Svetog Stefana Arhidijakona ne može se pričestiti na svoju slavu ili da treba posti drugi dan Božića da bi mogao da se pričesti na svoju slavu? Ili neko ko slavi Svetog Vasilija Veliku kao slavu, da ne može toga dana na Novu godinu na svoju slavu Svetog Vasilija ne može se pričesti? Može da se pričesti, ali to podrazumijeva da je otpostio čitav post, da podrazumijeva da je u crkvenoj godini ispoštovao sve ono što crkva nalaže. I uopšte, uvijek postavlja se pitanje onima koji nešto mnogo tu naturaju post tamo gdje mu nije mjesto. Znači li to da mi ne možemo sad da se pričestimo drugog dana Vaskrsa, čitava sedmice za Vaskrsa se računa kao jedan dan. I u sve te dane se može čovjek pričestiti. Međutim, sad su se našli tu nekakvi koji sad tu iznad toga, hoće da budu iznad crkve, hoće da budu iznad onoga što su pravila, osveštana vjekovna pravila. Međutim, u te dane se treba pričešćivati, najnormalnije, ali nećemo postiti u one dane u koje je zabranjeno, u koje je crkva razriješila post. A opet s druge strane, i one dane u kojima se posti, poste se na način kako je određeno, a ne kako je neko odredio. Može duhovnik izuzetno da nekome da stroži post, upravo iz razloga poslije nekog poslije ispovijesti, poslije ili iz nekog razloga da mu da kao disciplinu, ne kao kaznu. Nikad to ne, upravo sam crkne postoji kazna te vrste. Nego prosto kao duhovnu disciplinu da neko okaje neki grijeh ili da po nahođenju duhovnika da nekome da nešto što će mu biti na korist njegove duše, da otposti neki period, to se onda mora poslušati. Ali ne može niko da nametne da recimo se mora obavezno postiti na vodi da bi se neko mogao pričestiti. To nije tačno. Naravno, ako neko uopšte ne posti, a hoće da se pričesti, on mu treba da otposti sedmicu po mogućnosti na vodi, ali dođe neko ko kaže nema, nije zdravstveno stanje njegovo takvo, nije, da ne može da se. Onda se mu se fino kaže, posti onako i kako možeš najstrožije moguće i dođeš slobodno se pričesti. Trudnice, dojilje su razriješene, dojilje mogu da piju mlijeko, mogu da idu mliječne proizvode. Dakle, jer ne smije se postom ugroziti život djeteta koje se doji. I, dakle, nije svrha posta da nanese štetu, naprotiv, nego da život bude, kako je rekao Gospod, da će vam život da ga imate u izobilju svega. Dakle, kad majka doji dijete, ona treba da ima dovoljno mlijeka da ono dijete raste. Imat će ga ako nešto pojede. Ne može se da se ne desi da se ugrozi da nema dovoljno hrane za dijete. Tako da kažem, tu se otvaraju mnoga pitanja, a sve se to u stvari svodi na to što se pomiješa svrha tjelesnog posta u odnosu na duhovni post. Kad se posti i tjelesno i duhovno, onda se tu napravi ravnoteža. Tad se tjelesni post je sredstvo da bismo mogli dostojnije da se pričestimo, ali sve to nadopunjujemo dobrim djelima, molitvom i očišćenjem svoga uma i svoga djelanja od zlih misli, zlih djela.
Evo, oče, ova ista slušateljka je pitala još, ali vi ste u odgovoru već rekli o tome kakva treba da bude tjelesna priprema za sveto pričešće u vremenu van posta i da li je potrebno da za svako pričešće tražiti blagoslov od parohijskog sveštenika ili duhovnika?
Vidim da je u zadnje vrijeme to ovako malo, govorim samo o ovom blagoslovu, ja sam odgovorio na ovo pitanje. Vidim da ako se ide negdje van parohije, onda je pristojno svešteniku reći, neću biti tu, imam li blagoslov da se pričestim tu gdje idem. Dakle, ali ako se ostaje u krugu svoje zajednice, nema potrebe da se traži blagoslov.
Da li treba počinjati nešto u postu, na primjer upoznavati se sa osobom sa kojom planiramo emotivnu vezu, pita slušalac.
Može se u postu upoznavati. Naravno, eventualno je neko rekao očigledno da možda tad ne treba započinjati, s obzirom da obično tako kad se započne emotivna veza bude ovako malo vatrenija, zaljubljivanje je tako pomalo čovjek bude u nekakvom specijalnom stanju, ali ako to zaljubljivanje ne podrazumijeva bilo kakve tjelesne strasti, zaljubiti se je lijepa stvar i kad se voli to je mnogo lijepa stvar, ali sve se može zlo upotrijebiti, pa i ljubav koja se vrlo često zloupotrebljava. Ako to podrazumijeva, onda ne treba takve veze praviti. Međutim, za hrišćanina i hrišćanku je potpuno prirodno upoznati se i u postu i započeti vezu, ali živjeti onako kako nalaže naša vjera, nalažu pravila. Dakle, ipak nekakva velika strast ne može ispoljavati u principu u toku posta. Međutim, pogotovo naravno ne može biti ali ni van posta ni, ne može biti fizičkog odnosa seksualnog između dvoje hrišćana. To što je sada se to odomaćilo, za Boga, evo, počeli su da žive zajedno. To je jednostavno apsolutno neodrživo po pravilima crkve pravoslavne. Ali sve češće, evo, počeli su da žive, pa će se vjenčati, ne znam, tad i tad. To je apsolutno nehrišćanski pristup i braku.
Ili kažu, ne treba da se vjenčavaju dok vide da li mogu da žive zajedno.
To je katastrofa, to je jedna stvar, onda recimo, sad je ta, a sad kako se, pa ostane u drugom stanju, pa onda hoće sina, pa onda tamo idu da gledaju, pa kad vide da nije sin, onda abortira. To je katastrofa, to je zločin nad zločinima. To su te neke stvari koje su sada se odomaćili, vidim, svaki, vrlo često imam razgovore te vrste i znam koliko mi treba da ponekoga ubijedim da ne prave taj grih ako je žensko dijete, da odstrane, prije svega abortus. Svaki abortus je ubijstvo i ne treba se s tim stvarima igrati. I komu garantuje da će imati uopšte više djece, a ne da će imati i sina i sve, tako da, to su vrlo opasne igre i to su opasne stvari koje su sada nametnute prosto sa strane, a olako prihvaćene. Dakle, može se zasnovati emotivna veza tokom posta i svako doba godine i svaki dan u godini je Božji dan, a te stvari koje su normalne među ljudima, normalno je se zaljubiti, to se može uraditi u svako doba godine, bio post, ne bio post, ali treba svoje ponašanje prilagoditi onome šta je tad. Ako je post, ponaša se strožije prema sebi, van posta čovjek se ponaša malo manje slobodno, ali uvijek tako da budemo dostojni onoga koji je zbog nas stradao, ali i vaskrsao da bi nam dao radost.
Kako crkva oče gleda na drugi brak i da li je grijeh ući u bračnu zajednicu sa osobom koja iza sebe ima već jedan brak, pita slušateljka.
Drugi brak je u crkvi pravoslavnoj normalna stvar. Drugi brak prvenstveno je bio u stara vremena, podrazumijevao je ako neki jedan od bračnih drugova ostane udovac ili udovica, i tako da uopšte nije bilo sporno da li slobodan čovjek ili slobodna žena može se udati za udovca ili udovicu. Međutim, i razvod je normalna stvar u crkvi ako za to postoje kanonski uslovi. I neko ko se kanonski razvede, ali u crkvi ne može biti razvoda po sporazumnog razvoda, može bude samo po krivici. Dakle, ako postoji određena krivica, onda onaj koji je kriv u tom razvedenom braku ne može odmah da stupi u sljedeće, ali dozvoljava se, ali ne može odmah, mora imati da odradi određenu disciplinu, a onda po blagoslovu nadležnog arhireja može da stupi u novi brak. Dakle, drugi brak je nešto što je potpuno normalna stvar u crkvi. Postoji čak obred vtorobračnih, obred za drugobračne, ali to podrazumijeva ako su oboje drugobračni. Ako se drugobračni ženi djevojkom, onda se vjenčava po obredu prvobračnih. Zbog čega? Da se ne ošteti ona druga strana koja nije imala do tada brak. Dakle, ako je jedno od bračnika prvobračni, onda se vrši obred koji je svečan, taj normalni obred vjenčanja koji je vrlo lijep i svečan, a ovaj obred drugobračnih je manje svečan. Naravno, on ima potpuno istu snagu, dimenziju, ima dimenziju svetotajinsku, potpuno istu, ali je manje svečan prosto u onom obliku bogoslužbenom, ritualnom. Manje kitnjast, ali potpuno ima istu snagu duhovnu, to je sveta tajna braka. Dakle, može se oženiti čovjek udovicom, može se i raspuštenicom, ali ako je brak razveden legalno, ne, prije svega ne može se stupiti u brak ako nije razveden, jer onda je to bigamija. Dakle, to je nešto što je sasvim normalno, ali se mora sve prije toga izbistiti i raščistiti.
Kako će spoznati svoje grijehe, ne površno, već temeljno, pita slušalac, od čega poći u ovom duhovnom procesu, s obzirom da mnogi ljudi ne znaju šta je grijeh, a bitnost je u prepoznavanju istih radi pokajanja i ispovijesti.
Tu je neobično važna uloga sveštenika, odnosno duhovnika, da ono što onaj koji se ispovjeda ne zna da je grijeh, da mu otvori oči, ali ne da ga prosto ubije nekakvim pitanjima, nego prosto da ga prosto otvori kao knjigu, da ovaj shvati šta je tu grijeh. Jer mnogo puta se desi i ovako, da neko ne samo da nije svjestan svoga grijeha, nego ga je minimizovao. I, pa dobro, kaže, imala sam jedan abortus koji sve žene, pa eto tako, ništa dugo nemam. Ja znam, tako meni se to desilo, negdje sam zamijenio jednog sveštenika u inostranstvu i prva nedjelja posta, masa se nalazila pri češću i sad pitam, naravno, moram malo brže da ispovjedam, imate li nešto posebno? Pa sve eto tako, sve kao i sve druge žene, imam tako abortus, ali kao, ej, polako, imaš abortus, jesi ti to ispovjedila? Nisam. Ja kažem, ne možeš se pričestiš. Ja kažem, ja ne znam, pitat ću vaše sveštenika da će se pričesti ili neće, ali ne možeš se pričestiti dok ne okaješ šta je grijeh. Dakle, vrlo je važna stvar, staviti stvari da, na otvoreno ih reći, da bi sveštenik rasudio da li je nešto grijeh ili nije. Isto imamo drugu suprotnost, da preuveličava se neki grijeh. Jer imaju osjetljivi ljudi, pa od nečega naprave, od obične male svađe, recimo sa roditeljima, naprave strašni, za Boga, strašnu grižu savjesti, da je uvrijedio roditelje, da je prekršio zapovijest Božiju o poštovanju roditelja, ili nešto tako. Kaže, ima tu ponekad i preuveličavanja.
A oče, da li je grijeh gordosti to kad ispovijedimo grijeh, a onda sami sebi nećemo da ga oprostimo, negdje stalno razmišljamo o tome?
Ne mogu sebi da oprostim, to je velika, velika gordost. Možemo, to, ako to podrazumijeva, ne mogu sebi to da oprostim, to, ako to podrazumijeva da je čovjek spreman na veliko pokajanje, onda to znači to. Onda je to dobro, ali mnogo puta se dešava to da prosto đavo sipao misao, eto kako se to meni moglo desiti. To se može desiti nekome drugom, ali meni se nije moglo desiti. Ali to desilo, za Boga, kako se meni desilo. To je gordo umlje veliko. O tome vrlo, vrlo fino ima u jednoj divnoj knjizi, ja vidim sad ponovo štampana, Nevidljiva borba Nikodima Agiorita. O tim stvarima predivnih ima i mjesta koja potpuno objašnjavaju i fino nijansiraju sve to. Eto, za Boga, meni se, kako se to meni moglo desiti? Kako se ne bi moglo desiti? Svakome se može desiti. Svakome se može desiti i ljudi smo grešni, ali zato treba požuriti na pokajanje, a ne zadržavati, eto, kako se to meni moglo desiti? Moglo se desiti. Desi se svakome i onima koji su već duboko na putu pokajanja i visoko se popeli na ljestvicu duhovnu, pa se dešava da se ljudi to poštaju, da se zove ljestvica. Penju se, ali sa ljestvice se može pasti. Ako čovjek upadne u gordoumlje, prije svega zbog gordoumlja se pada. Tako da je to nešto što je najčešća stvar zbog koje se dalje pada.
Da li je skrušenost srca istovjetno sa smirenjem ili se ipak razlikuju?
To je jedna nijansa smirenja. Skrušenost srca i smirenje su tu negdje, ali to je nijansa. I smirenje je mnogo širi pojam. Smirenje je podrazumijeva da se je kompletan život već usaglašen sa voljom Božijom i prepustili smo se volji Božjoj i ne može nas zatalasati sa strane nešto što, a smirenje je jedan od, skrušenost je jedan od elemenata smirenja.
Kako će unižavati sebe u odnosu na druge? Kako sebe smatrati najgorim od svih?
Ne treba se unižavati u tom smislu, sad će neko, recimo kao i ono, blago siromašnima duhom, to bezbožnici tumače, eto za Boga mi pravimo idiote od ljudi, ljudi nije tačno. Ne misliti o sebi visoko, to znači to, znači ne traži od nas da se unižavamo, nego da se ne uzvišujemo. Dakle, ako je neko gordeljiv, dovoljno je uniženje to što će reći ono što je tačno. Jer mnogo puta se tu to miješa. Ne treba mi sebe da unizimo, sad da pričamo o sebi da smo gori nego što jesmo. Ne treba govoriti o sebi da smo bolji nego što jesmo. I već je to što izbjegnemo da o sebi kažemo nešto da smo bolji od nekoga, na kraju kraja nije naše da govorimo o sebi da smo bolji od nekoga. Neka to kaže neko i što je najvažnije kad sutra Gospod to kaže, dobri i vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću se postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Dakle, nema potrebi sebe da unižavamo, nego samo da se ne uzvišujemo, da mi ne pravimo od sebe da smo nešto posebno. Dakle, a to tu je smirenje važno, da prosto da u sebi ugasimo tu potrebu da nešto o sebi govorimo, da smo mi nešto važno uradili. Preskočiti ponekad i nešto smo stvarno dobro uradili, ne moramo mi o tome pričamo. To Bog vidi, Bog zna. Dakle, i to bi bilo to unižavanje. Ne moramo uvijek, ako se ne zna nešto smo dobro radili, ne moramo o tome da pričamo, to je Bog zna. I na kraju onaj kome smo učinili, to zna. A ne da sa tim mašemo i... Jer uvijek kad se to apostrofira, postoji uvijek opasnost od gordoumlja i da se prosto devalvira to što smo dobro uradili. To znači to unižavanje.
Da li je sadašnjem pravoslavnom hrišćaninu potrebna duhovna samodijagnostika? Da li su duhovnu samodijagnostiku imali vjernici u vrijeme apostola?
Ovo je novi izraz samodijagnostika, naravno, može se i tako reći. Ali to se, recimo, kad se završi dan, to je sozrcanje, kad razmislimo o danu koji je iza nas i vidimo šta smo uradili i onda analiziramo jesmo li to mogli bolje da uradimo ili ono što smo uradili loše, da smo mogli da izbjegnemo. Svrha svega toga je da dobro bude uvijek dobro i da bude još bolje, a da nešto što smo uradili loše, da nam se ne desi da uradimo. Ali ne po onom sistemu, kako se to meni moglo desiti, ne. Nego samo analizirati zašto nam se to desilo, šta je bio osnovni propust da nam se desi to što smo uradili, da sljedeći put to ne bi uradili. A ovo treba okajati. Dakle, ta, kako kaže nas slušala, samo dijagnostika uvijek je postojala u crkvi, naravno ona se zove smirivanje i posmatranje sebe, suzrcanje. Naravno, suzrcanje znači i nešto drugo, da se razmišlja o tome kako su sveti ljudi nešto radili, da suzrcavamo kako je Gospod stradao na krstu, da se udubimo u nešto što je zbog nas urađeno i tako dalje. Ali kažem, prosto od uvijek u crkvi bilo to da ljudi razmišljaju i da svoj grijeh i svoja djela i dobra i loša realno prosto da ne pomišljamo o sebi da smo nešto kad smo nešto dobro uradili, za Boga smo nešto spektakularno uradili, ali isto tako ne treba ni ako smo nešto loše uradili da ga opet kvalifikuje, nema od mene ništa, ne vrijedi, se trudim, to je onda već se ide prema onome što je gubljenje nade. Tako da tu postoje lijepe nijanse, naravno i ružne nijanse.
Slu- slušalac kaže da kada sluša besjede monaha, shvati koliko oni imaju veliku i jaku ljubav prema Bogu, dok mu se čini da mi Mirjani imamo mnogo manju ljubav prema Bogu. Pa pita da li je to tako?
Monah je se posvetio čitav svoj život Bogu. I dužan je prosto, to je sastavni dio njegovog podviga, on se udaljio od svijeta i on je stalno u molitvi i u podvigu. Za razliku od Mirjana, koji moraju da rade mnoge druge neke stvari, koji ponekad udaljavaju od toga činjenja dobra. Zato, slušajući besjedu monaha, koji ne bez sumnje pokazuje veliku ljubav i ogromnu ljubav, ona treba samo da bude putokaz Mirjaninu da se potrudi da umjeri onoga koliko je to moguće u okolnostima u kojima živi, i on iskaže svoju ljubav prema Bogu, ali neka ta ljubav koju osjeća iz besjede monaha ili sveštenika mu bude putokaz da se potrudi da i on postigne tu ljubav u onoj mjeri koliko to moguće u svijetu postići.
Zašto se, pita slušalac, u nekim eparhijama otvoreno govori o demonima, dok u nekim drugim eparhijama se ne govori o njima? Pa da li u međusobnoj konverzaciji između vjernika, kada objašnjavam uticaj demonskih sila na naše strasti, pominjući demonske sile, mi ih na neki način prizivamo, pita slušalac?
Ne postoje eparhije u kojima se više pominju demoni ili manje pominju demoni. Ovo implicira otprilike kao da neko izbjegava da pomene demone, a da neko opet insistira da se pominju demoni. Naravno, svi mi koji u svim eparhijama, svi mi koji govorimo, svi mi koji propovjedamo, govorimo naravno o nečistim silama koje djeluju u svijetu, ali ne kao nekakav bauk. Djavo je pobjeđen, djavo je obesnažen. To ne znači da on nema neku snagu ako mu dozvolimo. Razlika je bitna između starog i novog zavjeta po tom pitanju. Đavo je bio mnogo jači do vaskrsenja Hristova. Sad je đavo obesnažen. I zato mi imamo oružje, imamo krst, imamo oružje da se borimo protiv đavola. Mi možemo spomenuti demonske sile koje nas napadaju, ali ne patološki se bojati njih. Ne treba, apsolutno se ne treba bojati. Treba se bojati sebe. Treba se bojati nas koji možemo da omogućimo, da damo prostora demonskim silama da kroz nas radi i da preko nas čine dobro i da na kraju nama istima naude. A to sa ovaj zadnji dio pitanja, kao da za Boga da se ne spominju demonski sile, da se ne bi prizivale, to je potpuno jedan pogrešan pristup. To je prosto sujevjerje. Nepomenik, da ga ne pominjamo. Da, mi ga zovemo nepomenik zato što ga ne treba pomenuti u onom smislu da nam on nešto može, ali treba đavola pomenuti i demone uopšte utoliko da u ovom smislu da je Hristos pobjedio đavola i svu silu njegovu i da sve drzosti demonske su nemoćne drzosti prema nama koji se zaštićujemo krsnim znakom, koji se ispovjedamo, koji se pričešćujemo i koji smo na putu Hristovom. Dakle, prosto ne razumijem do kraja ovo pitanje da se u nekim eparhijama pominje više ili manje. Kažem, ovo implicira možda na neke tako postoje eparhije u kojima recimo se ne dozvoljava da se ljudi često pričešćuju, a u nekima se dozvoljava ovo normalno da se pričešćuje. To, ako to ima veze s tim, ne znam. Ali kažem, svakako nije dobro što imamo neko šarenilo na nivou naše pomisne crkve, nije dobro što se u nekima, neki bavok izigravaju da su veći pravoslavci od pravoslavnih, pa onda dođu, ne daju pričešće na drugi dan Božića, na treći dan Božića, ne daju da se pričešćuju ljudi drugog dana Vaskrsa. To je apsolutno nepravilno i taj koji to radi ne zna i griješi se od svoju crkvu. To je jednostavno, ali oni misle da na taj način revnuju. Na kraju krajeva, Nedavno sam nekim mladim sveštenicima spomenuo vrijeme kada ja sam, kad sam bio dijete i mlad sveštenik, da je svetopričešće nije bilo u momentu kad sveštenik vozglasi sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite. Otpjeva se što se otpjeva i onda na kraju kad se dijeli nafora, nafora se centralno dijeli, a tamo negdje na sporedna vrata se dođe narod koji sprema za pričešće, se pričesti. To je katastrofa. Jednostavno, pričešćuje se na carskim dverima i to u momentu kada je, kada sveštenik poziva da se pričešćuju, i onda se pjevaju zahvalne molitve, amin da ispolnjaci i tako dalje. A on po toj praksi otpjeva se i amin da ispolnjaci i otmu se da, pa se onda pričešće. Tako da se sve to pričešće čušne negdje u čošak, iako ono u suština, zbog toga smo došli na liturgiju prije svega da se pričestimo, a ne da prisustvujemo samo nekakvom duhovnom koncertu, jer ispadne da liturgija onda samo čitanje i pjevanje i tako, a izgubi se suština. Znate, tu postoji nekakva, sada znam da postoje različite prakse, postoji, pa moguće da je ova priča o tome da se u nekim eparhijama manje pominju. Mislim da slutimo o čemu je tu riječ, ali pošto nemam precizno pitanje, ne bi da komentarišem, jer neću da nepotrebno impliciram.
Blagoslovi duše moja,
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje, oče, u vezi parastosa na 40. dan, pa pita slušalac da li može da se održi parastos 12. januara, pošto kaže da neki sveštenici kažu da može, neki da ne može, pa šta je ispravno?
E ovako, u periodu od Božića do Bogojavljenja nema parastosa, to je, ali nema ni vjenčanja. Međutim, ako pada četrdesnica koja mora da se osluži, 40 može da se osluši. Dakle, tu kao što možemo da obavimo sahranu i na Vaskrs i u te dane možemo da sahranimo. Tako se može i moramo da sahranimo. Tako da se i 40 koja je bitna, recimo da padne pola godine nekom ili godinu dana od smrti, onda se to treba se pomjeri. Jer u te dane se ne služe parastosi, ali 40 je bitna, 40 je suštinska stvar. 40. dana duša upokojenog dobije svoje privremeno stanište u Carstvu nebeskom. I zato je 40 bitna da se ili služi dan na dan taj kad pada, ili neki dan ranije, nikad kasnije. I zato kažem, to je uvijek nekakva dilema da li služiti, jer zaista pomena nema od Božića do Bogojavljenja, nema, ali onih svakodnevnih i da neko poželi da nekome svome izvrši pomen parastos, onda se to odbije i pomjera se za kasnije, ili polugodišnjice ili godišnjice, ali 40 treba da se osluži, jedna suštinska, bitna je za dušu pokojnika.
Kako će da se iskreno pokajemo za zavist, pita slušalac, na primjer zavist na ljepotu druge osobe ili zavist na sreću drugih?
Prosto treba reći u obliku šta se dešava, znači prosto na način treba svešteniku reći desilo mi se to i to konkretno, i naravno sveštenik je dužan, ako i poznaje i to ko se ispovijede i toga prema kome je zavist, slobodno treba reći ime i sveštenik će čutati, jer sveštenik ne smije da kaže ono što je njemu ispovjeđeno na ispovijesti. Međutim, sigurno će sveštenik pomoći, kad se konkretno kaže, pomoći će da se onaj koji ispovjeda takav grijeh oslobodit će se, da se oslobodi od grijeha, jer sila molitve je i sila ispovijesti, sve te tajne ispovijesti, pokajanja je velika, jer sveštenik u tom momentu, u svakom momentu, ali posebno u momentu ispovijesti, ima veliku blagodat. I na kraju krajeva obično se kaže, treba slušati šta sveštenik posle ispovijesti prvo kaže. To što prvo kaže nikad nije njegovo umovanje privatno, lično. Poslije on može nešto da i lično i privatno kaže, ali ono što prvo kaže, to je uvijek od samog Gospoda Hrista. I tako da će tu naći rješenje, samo se treba iskreno pokajati.
Kako da znamo, pita slušalac, koji je naš krst? Nema svako bračni krst ili monaški krst? Koji je naš
put? U okviru i bračnog i monaškog krsta postoje nijanse. Tako da tu život nosi ono što nam donese. I to se prepozna dok ne počnemo da osjećamo težinu krsta, onda i ne primjećujemo šta je to. Ali kad počne se osjećati težina, onda se vidi i tad se zna šta je to. Jer sam brak za sebe nije krst, samo monaštvo za sebe nije krst. To je prosto opredjeljenje. Ali u okviru tog življenja ili ovog zajedničkog ili monaškoga u zajednici monaškoj, dođe do onoga što bi bio krst u smislu težine. A ako se kaže, kao što Gospod kaže, ko će da ide za mnom, neka uzme svoj krst i pođe za mnom. To znači neka uzme ono što je za njegovo spasenje najbolje i da se na taj način spasava, da bi se njime, Hristom, spasavao. Dakle, to je ono osnovno opredjeljenje. ali u okviru tog osnovnog opredeljenja ima tu mnogo nijansi i prepoznaće se one teže stvari u od krsta. Naravno, ako ovdje ovo pitanje podrazumijeva da se odgovori da li šta je bolje, da li monaški ili, ili bračni krst, jedno i drugo je krst i jedno i drugo spasava podjednako. Ne može biti monaški podvig i krst veći od bračnog, niti bračni od monaškog. Različiti su i ne mogu se upoređivati, ali su oba od Boga i oba, u oba oboma Bog daje priliku da se spasemo do kraja.
Ako hrišćanin ima duševni mir, da li to znači da je stekao Duha Svetog ili je tek na početku da kroz Božiju blagodat, svete tajne i smjeran život to dostigne?
Pitanje Duha Svetog nije nekakav proces. Duha Svetog samo mi primili miropomazanjem. Poslije krštenja se dobije miropomazanje. Mi smo dobili pečat dara Duha Svetoga. To u nekim sektama kažu jesi li primio Duha Svetoga? To je već ovdje bih ja to malo drugčije formulisao pitanje, da li je čovjek zadobio stepen nekoga savršenstva, hrišćanstva, a ne Duha Svetoga da li je zadobio. Duha Svetoga svi imamo. Svako jutro se molimo, Care Nebeski, utješitelju duši istine koji si svuda i sve ispunjavaš. Riznicu dobara i život odavže. Dođi, useli se u nas i očisti nas svake nečistote i spasi dobri duše naše. Dakle, mi svakodnevno rukovođeni Duhom Svetim možemo da činimo dobra. Ili ako upustimo Duha Svetoga, onda ćemo da činimo zlo. Dakle, mi Duha Svetoga dobijemo kao i svog anđela čuvara što dobijemo na krštenju, ali Duha Svetoga dobijemo odmah poslije krštenja u svetoj tajni miropomazanja, pečat dara Duha Svetog, zapečatimo svoju vjeru. Ali isto tako, kao i Bože dobro se uporedi kad je u pitanju dobijanje anđela čuvara. Mi anđelu čuvaru koji nije nasilan možemo svojim činjenjem dobri da omogućimo da nam šapne da još bolje nešto uradimo. Ali činjenjem zla mi ga njega odagnamo i na taj način mu onemogućujemo da nam signališe šta je dobro, šta je zlo. Tako da ovo zadobijanje Duha Svetoga je, ako ga izgubimo, onda ga vraćamo. Jer svaki put kad griješimo, odvajamo se od Duha Svetoga, odnosno od crkve Božije. I zato u jednoj molitvi na ispovijesti kaže, prisajedini ga svoje svetoj crkve. Dakle, grihom se mi odvajamo od Duha Svetoga. Zato kažem, ako se dođe u stepen neki savršeniji, to je pitanje stepena savršenijeg, ali nismo tek tada dobili Duha Svetoga. Duha Svetoga dobijemo na dan kada smo miropomazani. Dakle, odmah posle krštenja.
Evo, oče, bliže nam se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. U 15. glavi 3. knjige Mojsijeve se govori o tjelesnoj nečistoti. Slušalac se zanima da li ovi starozavjetni zakoni važe i danas za hrišćane.
Ta nečistota u Starom Zavjetu podrazumijevala je, naravno, recimo tad oni su smatrali da, recimo, u vrijeme kada žena ima ciklus ili recimo žena poslije porođaja, da je nečista i onda svaki kontakt, čak dodirivanje bi se smatrao nečistotom. Onda je bila i drugih forma nečistote, ali to je u Starom Zavjetu bilo mnogo izraženije. U Novom Zavjetu jedino je ostalo to da žene ne mogu se pričešćuju u te dane kada, kako kaže tamo u pravilima, kada imaju obično, znači kada imaju ciklus. Međutim, to nije suštinska stvar, ali sigurno da je to nije osnovna nečistota. To je nešto što je fiziološki i na kraju krajeva u te dane, ali nije samo zbog toga što žena to ima, da je nečista. Jer to je, gledam, recimo, dođu ruskinje, pa neće cijeliva ikonu, je nečista. Ne, oni malo pretjeruju u tome. Može se cijelivati ikona, može se pristupiti. Recimo, ovdje da su me pitali da li mogu da, vodio sam grupe godinama u Ostrog, da li mogu da pristupe cijelu Sveto Vasilja, jer su u tom stanju. Može. Jer nije to ta vrsta nečistote. U Starom Zavetu ona bila malo bila više naglašena. I zato recimo, zašto žene porađale van kuće, pa to je bilo i kod nas, skoro tu negdje do nedavno, za Boga, to je nečisto. Ne, to nije riječ o tome. Dakle, čovjek može se onečisti ružnim riječima i mnogo čime, ali kažem, ta razlika između starozavetne i novozavetne nečistote je u tome. Tamo je to baš oko precizno stalo i bilo tu još neke nijanse, ali prosto da ne navodim te detalje. Dakle, čistima je sve čisto. U Novom Zavetu se mnogo toga promijenilo, ali kažem, još je ostalo to da se žene ne pričešćuju u vrijeme ciklusa i žena koja rodila, njoj nije zabranjeno se pričesti, nego je slobodna od svega 40 dana, ne mora da dolazi u crkvu i ne mora da se pričešćuje. Dakle, znam recimo, u svoje vrijeme prešlo u pravoslavlje dvoje Francuza i desilo se kad su u jednu crkvu u Ženevi otišli, oni su ženu vratili za Boga, jer nije još bilo 40 dana od porođaja i nisu je pustili u crkvu. Mislim, to su ovako malo ekstremnije i znam koliko se sablaznila. Može se ići u crkvu, ali se ne mora u te dane ići dok god se žena ona je oslobođena od obaveze odlaska u crkvu. To su različite stvari, iako znam sigurno da bi mi sad neko se suprotstavio i da bi mi rekao za Boga jeste, to je tačno, jest, nečista je i zabranjeno, nije zabranjeno. Nije zabranjeno, jer ovo je Novi Zavet, nije Stari Zavet.
Oče Momčilo, hvala vam na ovoj emisiji što ste večeras bili sa nama i našim slušalcima.
Bogu neka slavi, hvala, neka naši slušalci u radosti dočekaju slavno rođenstvo Hristova i da u radosti ga proslave.
I mi vama želimo da u miru, radosti i ljubavi dočekate praznik rođenja Hristovog zajedno sa svojom porodicom i svojim parohijanima. Uvaženi slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Želimo vam svima da u miru, radosti i ljubavi proslavite predstojeći veliki praznik rođenja Bogomladence Hrista i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.